Ok, ok, da kjører vi på med en ny episode Aftenpodden USA. Kristina Pletten, kommentator, som vanlig på plass på Frogner I Oslo. Du sitter ikke I kott I dag, men på kontoret. Det jo lov av og til å bevilge seg litt ekstra staselige omgivelser.
Ja, absolutt. Kjempestaselige omgivelser. Og så har vi jo, det har vært en lang natt med valgvake og mye spenning her I Oslo.
Det har vært spenning på Manhattan da, der sitter jeg, Øystein Langberg, som USA-korrespondent, og jeg må jo bare si at for meg valg som julaften, og valgnatt I Norge I hvert fall som julaften og 17. mai samtidig, og det har vært for det første utrolig digg å være tilskuer. De aller fleste valg jeg har fulgt I Europa og USA har jeg vært særs delaktig, og valgnatt I USA var jo ikke spesielt morsom sist. Det deilig å ha en valgnatt hvor ingen sier sånn, frankly, I did win this election og sånn. Og nekter å erkjenne nederlag, og det går så pent og pyntelig for seg. Men det som var superdig her, jo at man kan åpne pakkene klokka 15, og ikke klokka 21. Altså, rett etter lunsj, så kommer valgdagsmålingene og prognosene, og så bare bærer det utover. Og så kan man gå og legge seg I god tid. Så jeg kan anbefale bare å følge norsk valg I en annen tidszone. Det
Ja, jeg satt faktisk og tenkte på det etter alt som har skjedd siste året I USA med valget der, da. Hvor utrolig deilig det var å høre både Jonas Gahr Støre takke av Erna Solberg og gi hun ros, og alle klappet for hun, og motsatt Erna som ønsket han lykke til. Og det var noe sånn utrolig fint og sivilisert med det, som kanskje liksom, man biter seg litt mer merke I faktisk etter å ha... har sett hva som har skjedd I USA da, så blir det, tror jeg, folk liksom hakket mer bevisst på hvor viktig det der.
Men altså også bare sånn partilederrunden som de har på Stortinget til slutt, jo bare sånn erkeskandinavisk, erkenorsk ting. Altså selv britiske valg, utenkelig, franske presidentvalg, utenkelig, Macron eller Penn skal stille opp en sånn etterpå. Så det jo bare sånn, det ja, flott norsk demokrati på sitt beste norsk valgnatt.
Ja, virkelig.
Men du, vi skal snakke om ikke flott norsk demokrati, men amerikansk rufsete demokrati, og vi skal egentlig I dag snakke litt om abort. Det har vi fått mye spørsmål om over lang tid, og det blir jo stadig aktuelt, det stadig nye saker, og nå det jo denne Texas-abortloven som gjør at dette hyperspennende. Men det også egentlig mye mer som foregår på abortspørsmålet I USA, en annen sak som egentlig mye viktigere og potensielt kan føre til innstramninger over hele USA, som kommer opp nå. Og så skal vi snakke litt om hvorfor USA endte opp med en så ekstrem abortpolitikk og abortdebatt som det har gjort, og hva Norge kan lære av den, for nå jo også ulmer en abortdebatt I Norge. Men først så har vi jo en fast spalte siden sist. Vi får snakke bare litt om hva som har skjedd I dette landet siden sist. Jeg kan egentlig bare starte. Altså, det har jo vært 11. september-markeringer. Vi lagde en episode om 11. september I forrige uke, som det verdt å høre på fortsatt. Det har fått mye oppmerksomhet. Det var slående hvor lik den dagen, altså 11. september 2021, var 11. september 2001. Jeg snakket med en dame som syntes det var ordentlig sånn nifst. Jeg var nede på Manhattan der, og det var sånn skyfri himmel, kjempefint vær, akkurat som den... fryktelig dagen for 20 år siden. Så da alle så opp hver gang det kom et fly på himmelen, liksom. Du hørte det veldig godt, så det veldig godt, så det liksom, det litt guffent. Og så fikk jo den talen til tidligere president George W. Bush mye oppmerksomhet. Det vel egentlig det, I hvert fall CNN og disse har da diskutert siden, hvor Bush trekker linjer fra 11. september 2001 til 6. januar 2021. Og det vekker jo litt oppsikt, og ingen med republikanske ambisjoner I dag ville funnet på å gjøre noe sånt, men han kan gjøre det fordi han en avgått president. Men det har vært interessant å se, også hvor mye skryt han får for den talen.
Ja, Bush var jo en polariserende president når han satt I det hvite hus som vi snakket om I forrige uke. Og I forlengelsen av det så det jo I dag endelig dette recall-valget I California. Og der har republikanerne allerede begynt å snakke om at valget kan være rigget. Så selv om Bush har en annen tone, så fortsetter partiet egentlig å følge den linjen som Trump har lagt. Ellers så har president Biden sendt John Kerry til India for å prøve å påvirke den kjempestore nasjonen I klimaspørsmålet. USA reder jo nå grunnen til dette store toppmøtet I november I Skottland, som forhåpentligvis kan skje da, på tross av korona og så videre. Men jeg tenkte jeg skulle ta det med, for vi har hørt ekstremt lite om John Kerry. Han ble jo utnevnt til en slags klimasar, av Biden. Han tidligere utenriksminister og presidentkandidat, og burde være en viktig mann, men har gjort seg veldig lite bemerket siden han tiltrådte i vår.
Det er sant, det er helt sant. Og så det sånn at USA jo lå lenge best an i verden på vaksinasjon, eller i hvert fall i Vesten av vestlige land, men nå ligger USA utrolig langt ned på den lista når det kommer til andel av befolkningen som har fått en dose, to dose, nesten uansett hvordan du måler, så gjør USA det ganske dårlig. Og dette har blitt et kjempeproblem for Biden, og nå har han virkelig tråkket til. De har vært litt forsiktige frem til nå med å gjøre dette ekstremt mye mer politisert enn det allerede er, men nå har han innført sånne vaksinepåbud over hele fjølet egentlig. Alle statsansatte må ta vaksinen nå i USA. Der det egentlig ingen veier ut, i hvert fall ingen sånn store hovedveier ut. Og så har han også innført et slags påbud for alle selskaper i USA med over 100 ansatte, som jo ekstremt mange. Og der har de en liten sikkerhetsventil, hvor man kan teste seg en gang i uken hvis man ikke vil ta vaksinen. Men de håper jo at de aller fleste synes det alt for mye styr, at selskapet ikke skal gidde å betale for det, og at folk skal ta vaksinen. Men det kommer jo et enormt rettsetterspill etter det her. Folk mener at det grunnlovsstridig og den type ting. Da. Men det blir veldig spennende å se hvor effektivt det for USA må få opp vaksinasjonsgraden sin. Hvis ikke så kommer dette landet til å være sånn zombie som det nå. Da. Sånn halvveis åpent, halvveis stengt. Masse utbrudd, jevnt og trutt.
Det jo paradoksalt at det nå går ut over Biden at folk ikke vil ta vaksine, mens den forrige presidenten og republikanske guvernører har gjort sitt da. For å liksom skal så tvil og skape den situasjonen de har i dag. Men sånn det. Det lådde du har når du president.
Absolutt, absolutt. Ok, la oss snakke om det vi her for i dag, abort. Og jeg tenker vi kan starte med å snakke litt om den merkelige Texas-loven som egentlig kom litt inn fra sidelinjen. Som sagt så hadde vi tenkt å lage en abortepisode ganske snart uansett. Men dette gjorde det jo hyperaktuelt, ganske sånn plutselig. Og den loven jo veldig sånn juridisk rar, vi kan kalle det fiffig, nyskapende. Jeg tror ikke USA har hatt noen lov som ligner på den før. Man har brukt noen av de samme mekanismene, men aldri hatt denne typen lov. Som egentlig, normalt så det sånn offentlige tjenestemenn, delstatsadvokater, politi, altså staten eller delstaten i hermetegn, de håndhever disse lovene. Men denne loven forbyr denne type tjenestemenn eksplisitt å håndheve loven. De får ikke lov til å håndheve loven, det kun vi kan kalle det vanlige folk da, for å bruke et hermetegn til, som har lov til å håndheve loven. De går til sak i det sivile rettssystemet når noen bryter loven. Og denne nye abortloven sier jo i praksis da, at man ikke får ta abort etter 6 uker. Det vel det som egentlig det konkrete utfallet, og for å si det på den måten, den forbyr de aller, aller fleste aborter i Texas, for de aller, aller fleste aborter skjer etter uke 6. Men helt konkret da, så det jo ikke lov til å ta abort når man registrerer fosterets hjerteslag. Det det den loven sier. Men nå det nesten umulig å få abort i Texas, eller umulig å få abort i Texas, sånn jeg leser disse ulike klinikken. De har stengt, for de altså så redde for å få bøter. For bare for å ta den siste tingen da, det som kan skje jo at når vanlige folk går til sak, så kan de da få $10,000 i en slags sånn, hva skal vi kalle det, en bonus. Altså, de får dekket sine saksomkostninger hvis de vinner, og de får $10,000 i kontanter, og de kan i prinsippet bli saksøkt. Altså, folk som har hjulpet noen med å ta en abort kan bli saksøkt uendelig mange ganger, så de kan få enorme sånne søksmål mot seg. Så det en veldig, veldig rar lov. For det damene som, eller og kvinner som tar abort, de kan ikke bli saksøkt, men alle som har hjulpet rundt kan det. Så det sånn veldig fiffig måte å prøve å forby abort på, uten å bruke de vanlige mekanismene.
Altså, det jo på en måte en snedig lov. Det betyr jo at naboen din, for eksempel, da, kan saksøke abortklinikken og inkassere penger.
At alle amerikanere skal bli bounty hunters, hvor de bruker her borte nå, for å få disse pengene, da, ikke sant?
Men det jo grunnen til at de gjør det sånn, jo fordi at da det vanskelig å finne en motpart i et søksmål da. Du kan ikke saksøke kvinnen, ikke sant? Fordi at hun inngår ikke i dette her, i denne håndhevingen av denne loven, og statens representanter inngår heller ikke. Og det gjør at man står litt sånn forvirret tilbake igjen da, og lurer på hvordan skal vi møte dette her veldig rare lovforslaget. Så det en voldsom akrobatikk med det juridiske regelverket. Men der jo veldig mange som mener at dette helt sånn åpenbart grunnlovsstridig, inkludert mindretallet i høyeste rett. Så jeg tviler jo på at denne loven forstår i det lange løp, også fordi at det kan liksom dras over I andre sammenhenger, det kan vi jo kanskje snakke mer om senere, men...
Ja, ja. Ja, for at hvis, altså, det har jo vært... andre stater har vedtatt 6-ukerslover før, men de har gjort det I mer den tradisjonelle måten å gjøre det på, hvor man kan gå I fengsel og bruke strafferett og staten til å håndheve det, og da blir det bare sagt at dette grunnlovsstridig på flekken. Så det at de har gjort dette, denne krumspringen rundt, og jeg helt enig, de aller fleste sier at dette kommer antageligvis til å bli erkjent grunnlovsstridig til syvende og sist, men det kan ta lang tid, for det jo ingen... Det har ikke blitt utført noen abort I Texas engang. De har ikke noen sak de kan på en måte ta inn I rettssystemet, så det kan ta ganske lang tid, ser det ut til. Og som du sier, høyesterett, de hastebehandlet denne loven. De har en sånn midlertidig mekanisme hvor de kan kikke på det. Og der sa de aldri om den var grunnlovsstridig eller ikke. Jeg tror det eksplisitt står I uttalelsen for høyesterett at de ikke tar stilling til om den grunnlovsstridig. Men de lar den passere, for denne loven så ny og annerledes, og de må liksom la den gå sin gang litt I rettssystemet. Sånn tolker jeg de. Og det I hvert fall det de forsvarer seg med, da, flertall I høyesterett. Men det var jo bare så vidt høyesterett lot denne loven passere. 4 dommere stemte for, og 3 stemte imot, så den kunne jo fort vekk med et litt annet flertall I høyesterett også blitt satt på vent, inntil de får liksom funnet ut av det juridiske her.
Ja, og bare presisere det, så var det ikke sånn at høyesterett tok egentlig ikke stilling til selve loven, men de tok stilling til om de skulle blokkere den eller ikke, og det gjorde de da ikke.
Ja, nei. Nei, så det veldig mye rart her, og jeg har jo hørt litt på Wall Street Journal, jo sånn, særlig den gjengen som skriver lederartikler og kommentarer I Wall Street Journal, ganske, ganske sånn konservative, men selv de også ganske kritiske til det som har skjedd og til denne loven, for de sier at inntil man har funnet ut hvordan disse lovene skal håndheves, og om de kan grunnlovsstridige, så kan de jo brukes på masse andre områder også. Man kan se for seg at demokraterne forbyr håndvåpen, selv om USAs grunnlov ganske tydelig sier at du har lov til å bære våpen, så kan de si at vet du hva, det driter vi. Vi forbyr det håndvåpen og sier, staten skal ikke håndheve dette, men vanlige folk skal følge med på om du bærer våpen på gata og sånn. Så de risikerer at dette kan liksom komme tilbake på seg selv ganske fort da. Og det jo også masse andre republikanske stater som nå vil kanskje innføre sånne Texas-aktige lover. Så det jo ja, veldig rar situasjon. Nå jo plutselig ikke lov å ta abort I Texas. Det jo Nei. The bottom line her.
Du kan jo tenke deg at for eksempel homoekteskap da, at du kan innføre en sånn lov i en veldig konservativ stat der de sier, ok, presten så via de, bakeren som lager kaken deres, alle mulige folk som involvert der kan bli saksøkt og fordi at de overtrer en eller annen religiøs grense for folk som saksøker der. Så det utrolig mange, jeg har sett mye spekulasjoner på hvordan denne ordningen kan brukes på andre felt, som jeg tror gjør at de nødt til å rett og slett fjerne den ganske fort da, fordi at det er helt koko for å si det. For å si det rett ut. Det virkelig helt sprøtt.
Men jeg synes vi må bare rydde litt I når vi snakker om amerikanske abortloven og sånn. Det jo mye historikk her, og abort I USA jo veldig, veldig rart. Veldig rar materie. Og det jo alltid veldig mye snakk om Roe versus Wade, som egentlig en høyesterettsuttalelse, en høyesterettsdom fra 1973, som I praksis innførte selvbestemt abort I USA over natta. Og masse steder I USA hvor de ikke var lov å ta abort. Som var veldig sånn, spesielt I andre land, så har jo politikere ofte vedtatt abortlover og sånn. Så altså, bare sånn, hva det som skjedde her I 1973, og hvordan kan på en måte domstolen ha vedtatt selvbestemt abort I et land, når politikerne ikke nødvendigvis ville ha det? I hvert fall ikke alle.
Ja, altså, Jane Roe jo da et pseudonym for en kvinne som ønsket å ta abort. Henry Wade var statsadvokat I Dallas, og det var da Jane Roe som gikk til sak. Og så gikk nå den I rullet og gikk gjennom rettsinstansene i mye lenger enn det et svangerskap tar. Men det som skjer når den kommer opp til høyesterett da, jo at da må de tolke den saken etter grunnloven. Og grunnloven skrevet veldig lenge før det var aktuelt med medisinsk abort, så det står på en måte ingenting I grunnloven om abort, ikke sant? Så da må man tolke det ut ifra sånne veldig vage prinsipper om for eksempel retten til privatliv, som var vel det som ble avgjørende I Roe versus Wade. Og hvis vi går tilbake inn til den nye loven I Texas, så jo det som det snedige de har gjort der, at de på en måte har fjernet Henry Wade. Det ingen Henry Wade å saksøke, og derfor så det veldig vanskelig nå å få løftet den saken opp.
Men den regelen som har vært gjeldende I USA siden da har egentlig vært, og så har det vært litt sånn, det har vært andre saker, og en sak som heter Planned Parenthood versus Casey. Det har vært andre saker, men det som I hvert fall har vært gjeldende de siste 20 årene, og lenger enn det, jo at du har rett til selvbestemt abort I USA, til fosteret levedyktig. Det har vært USAs på en måte grunnleggende planken I USAs abortlov, da, hvis man skal kalle det I hvert fall rettspraksis. Altså 22, 23, 24 uker levedyktighetsgrensen. Så sånn sett, USA på papiret har på en ganske sånn liberal abortlov, vesentlig mer liberal enn I alle fleste europeiske land, hvor jo selvbestemthetsgrensen gjerne har gått på 12 eller 13 eller 14 uker, og så har man hatt, som I Norge da, ulike systemer med nemnder og sånn etter det. Så USA har jo hatt den grunnplanken en ganske sånn liberal lov, og så har republikanske stater forsøkt å gjøre tilgangen vanskelig. Det egentlig det spillet som har pågått siden 70-tallet. Masse sånn, det mange delstater nå, jeg tror det 6 stykker, har en abortklinikk I hele staten, for eksempel.
Ja.
Sånn type ting.
Ja, og der abortmotstandere har jobbet på mange plan, både politisk og juridisk I delstater, I nasjonalt, med å forsøke å finne en måte å få snudd om den Roe vs. Wade på. Det liksom den hellige gral da, for abortmotstandere. Ja. Men det som også interessant I dette bildet jo at det finnes jo også 40-50 år med meningsmålinger om dette her, og det viser jo helt klart at amerikanerne står et sted I midten. De vil ha visse begrensninger på abort, men de vil at det skal være lov, men de vil ikke at det skal være på en måte heller ingen restriksjoner på det. Så folkets vilje blir ikke møtt hverken av pro-life eller pro-choice, ikke sant? Og det paradoksalt I seg selv, og derfor blir dette her en sånn trolig vanskelig, ekkel, nesten umulig politisk sak, da, som de aldri finner noe god løsning på.
Ja, for jeg har også kikket litt på de meningsmålingene, og vi sånn, som du sier, mye mer nyanserte meninger, hvis man graver litt ned I det, enn det de der to campene på hver sin side, altså liksom 6 ukers grensa, som jo en ekstremt streng lov, også I internasjonal sammenheng, eller ganske sånn liberale loven USA har hatt, og noen pusher på for liksom enda mer liberale lover enn det som ligger I Roe versus Wade. Jeg bare kikket litt på tallene. Altså det noe sånn som at 19% mener abort på å være ulovlig I alle tilfeller av amerikanere, som egentlig ganske få. Det liksom ekstremversjonen, altså 19%, det Gallup sin tall. Og så det 32% som mener lovlig I alle tilfeller. Og så det cirka 50% som mener det vil være noen begrensninger på det. Så her så ser man jo allerede nyansene komme til syne. Pro-choice, pro-life, som de kaller seg disse to campene, der det 50-50 omtrent på målingene. Og det betyr nok bare at USA splittet 50-50 demokrater og republikanere, fordi du vil nok kalle deg pro, altså du kan kalle deg for eksempel pro-life, og fortsatt være for noen aborter I noen sammenhenger og sånn. Så den er litt sånn rar. Og så det ganske mange som imot å tilsidesette Roe vs. Wade. Det ganske sånn klart flertall som vil si at den loven skal stå. Men så det også en del som for noen form for begrensninger. For eksempel det ganske stor støtte for en 24-timers venteperiode, så jeg en sånn meningsmålinger. Altså, det jo det vi på norsk kaller obligatorisk refleksjon. Hvis noen skulle lure på hvorfor vi har obligatorisk refleksjon I denne podden, så det inspirert av KrF sitt ønske om en sånn venteperiode. Så det litt støtte for, så det litt sånn interessant å gå inn I det, for der det nyanser, men når man ser debatten ovenifra, så det jo ingen nyanser. Den virker bare ekstremt polarisert, ekstremt hard. Men altså, du enig at mange konservative sier jo at det står ingen steder I grunnloven om abort? Det burde være opp til politikerne å bestemme abortloven. Problemet, det grunnleggende problemet var at rettssystemet legaliserte abort I USA, og det også noe av grunnen til at den har vært så vond og vanskelig, den debatten, så lenge. Det sant, tror du?
Ja, på en måte så kan du vel si det at hvis de folkevalgte hadde klart å komme til enighet I kongressen, så hadde det vært det beste og kunne skrevet en ordentlig lov som var liksom som var tilpasset dagens eller et moderne liv da, og moderne medisin og så videre. Men I USA så jo ikke det mulig, og det jo ikke bare abort, det gjelder jo innvandring, det gjelder veldig mange forskjellige ting da, som ender opp med å bli politisk avgjort I rettssystemet. Men det klart at denne her lange kampen som har pågått, der det blir liksom viklet inn I politiske kampanjer, I denne her, dette spillet rundt høyesterett for eksempel, hvordan balansen skal være der, og der abort liksom overskygger nesten alle andre tema da. Det utrolig ødeleggende også av den grunnen, fordi at ja, abort et viktig tema for mange mennesker, det viktig for kvinner det gjelder, men det også utrolig mange andre ting som burde være vektet opp som like viktig, ikke sant? Så det at jeg har liksom fått nærmest avgjøre valg på den måten det har gjort noen ganger, det tenker jeg ufattelig uheldig. Og som, ja. som vi snakket om i sted, så det også sånn at folk blir da tvunget ned i en grøft. Hvis du kanskje litt imot at det skal være selvbestemt abort helt frem til foster levedyktig, så blir du tvunget ned i en grøft der du nærmest må stemme for at det skal bli ulovlig i alle tilfeller. Og det jo også i seg selv helt bak målet.
Så når man snakker om abort i USA, så det alltid masse snakk om høyesterett. Det var som vi snakket om, høyesterett som tok den avgjørelsen i 73 om legalisering av selvbestemt abort. Og nå jo alles øyne igjen rettet mot høyesterett, og det var det allerede før denne Texas-loven kom. Fordi høyesterett, for det første, vi får jo si at sammensetningen av høyesterett jo nå sånn, blitt ganske sånn vindskjev, vi får si det sånn, at det har jo vært mer normalt at det har vært omtrent like mange liberale som konservative dommere, men på grunn av Donald Trump og det som skjedde under hans periode, så det jo noe sånn at det seks konservative dommere i høyesterett, og tre liberale dommere. Og Trump har eksplisitt sagt at han vil utnevne dommere som skal tilsidesette Roe vs. Wade. Det har vært målet til republikanerne i lang, lang, lang tid, og nå har høyesterett sagt ja til å ta opp en lov som mye mer interessant enn den Texas-loven, som de fleste kanskje vil si at det grunnlovsstridig, som en 15-ukers lov fra Mississippi, og den skal ikke hastebehandles, den skal få en ordentlig behandling i høyesterett. Denne høsten så kommer det kanskje en uttalelse til våren. Mississippis lov en sånn 15-ukers lov, så den forbyr de aller fleste aborter etter uke 15, men den tillater du da før. Og det da som høyesterett har sagt at de skal ta stilling til, det om, de har liksom snevret dette ned til et spørsmål om alle lover som forbyr abort før levedyktighetsgrensen på 22 uker eller 23 uker eller 24 uker grunnlovsstridige. Så de skal egentlig ta til et filosofisk spørsmål om det lov til å forby da, abort før uke 22 eller 23 eller 24 i visse tilfeller. Og det vil nok være for de konservative dommerne i høyesterett altså mye mer interessant spørsmål og mye vanskeligere spørsmål. Det jo flere av de som dypt religiøse og som har skrevet masse kritisk om abort tidligere, og som kanskje vil tenke 15 uker en OK-grense for eksempel, eller som kanskje vil tenke dette en anledning til å kvitte seg med hele Roe vs. Wade og skrive det opp til delstaten og bestemme abortgrenser fra første uke på en måte.
Mm. Det jo, du sier det mange av de som religiøse, de fleste også katolikker faktisk, og det har jo vært den katolske kirken som har dominert, spesielt den juridiske siden av abortmotstanden. De har hatt noe som en organisasjon der de har vært veldig toneangivende, som heter The Federalist Society, der de groomer jurister fra skolen, fra de går på law school. Henter de inn, de får trening, de blir kurset etter alle kunstens regler, og så blir de sluset inn i gode jobber og posisjonert til å få en stilling i høyesterett etter hvert. Og det Trump gjorde, som du nevnte, var jo at han fikk rett og slett en liste fra Federalist Society over mulige mennesker han burde utpeke til høyesterett, og før han ble valgt så sa han at han ville følge den listen. Så det var allerede på en måte forhåndsbestemt hvem han ville velge blant da. Og disse katolikkene, de tilnærmer seg jo dette spørsmålet på en veldig sånn religiøst konservativ måte da, som vi kjenner igjen fra mange land, ikke sant? Fra Irland, fra Latinamerika. Så det preger nok, og vil prege denne måten den debatten kommer opp, om Mississippi nå kommer opp. Det blir spørsmål om etikk og moral. Og det har også motstanderne, som i Norge, vært opptatt av fosterets rettigheter. Når fosteret et menneske? Når fosteret, har det rett til beskyttelse fra loven da? Når det på en måte et juridisk vesen, som jo også et viktig spørsmål? Og så det blir jo en interessant debatt som kanskje i aller beste fall kan gi USA en abortlov som kanskje kan liksom stabilisere det litt, og som de fleste muligens kan leve med da, selv om mange vil nok synes at det en voldsom innskrenking, men 15 uker nå tross alt mer enn vi har i Norge nå da, for eksempel.
Ja, Men det som da vel fort vil skje, at disse statene vil forby abort fullstendig etter uke 15, som jo vil være strengere enn I Norge. Men, men det som man ser nå jo at, at det neste 10 måneder, neste året, vil bli egentlig helt, helt avgjørende for, for måte, abortlovgivningen I USA. Og de konservative har nok en større sjanse enn på veldig, veldig lenge. De har sagt ja til å ta opp denne Mississippi-loven, og debattere den, og komme en uttalelse om den, så det nok den største sjansen de har på veldig lenge til å enten kvitte seg fullstendig med Roe vs. Wade, og bare si, ja, det opp til delstatene å, å innføre, altså bestemme abortlover, og da kan du, man jo se, da det masse, masse stater som har sånne automatiske triggerlover som bare vil innføre svært strenge abortlover over natten hvis denne Wade, Roe v. Wade-loven faller. Eller så kan man se for seg en, en blanding, at de finner på en eller annen sånn lov som ligner mer på den Norge, da, men at de I høyesterett igjen sitter og lager abortlover I USA. Da. Det jo en veldig spesiell situasjon. Eller på den andre siden at de sier Roe v. Wade står, det USAs gjeldende lov I dette land, det har vært sånn siden 70-tallet, som vil være en kjempesmell for, for de konservative I USA. Nå har de en 6-3-domstol. Hvis de ikke får gjort noe med abortloven nå, så får de aldri gjort det på den måten her. Så det blir bare, det blir hyperinteressant å se hva som skjer de neste 10 månedene.
Ja, og det et veldig viktig, det et kjempeviktig poeng, Øystein, for det at det, det som kalles settled law, altså at det en lov som I praksis brukt på, det, på en måte som gjør at den gjeldende og, og ikke kan endres. Det jo et spørsmål som alle disse her dommerne får når de går igjennom denne prosessen med å bli godkjent. Da. Og de fleste av de har jo sagt at Roe vs. Wade settled law når de får spørsmålet. Og dersom de velger å gjøre noe med den, så kan de jo også sette en presedens for andre ting som de kanskje mindre interessert I å omstøte, ikke sant? Så det, de kan lett sette seg selv I en klemme der også. Så det jo ganske mange som mener at selv om disse dommerne I prinsippet og moralsk mot abort, så vil de være såpass konservative juridisk at de ikke vil kaste om på loven, sånn som de ble bedt om å gjøre her.
Ja, Og de trenger heller ikke å få med seg alle. Det jo tross alt 3 liberale dommere. De trenger å få med seg 2 konservative. De har 1 vippedommer, lederen John Roberts for hele domstolen, som vesentlig mer moderat enn de andre. Så da må han ha med seg 1 til. Og da kan de da beholde Roe v. Wade, eller lage en eller noe utvannet versjon, da, går det an å se for seg. Så her det mange muligheter. Dette skal vi følge med på. Dette blir veldig, veldig interessant. Vi får bare si litt om altså, det politiske etterspillet her, men vi får også bare ta med at det faktisk sånn at antall aborter I USA har blitt halvert siden 1980-tallet. Det jo en sånn ting som nesten aldri med I disse debattene, hvordan det faktisk går med antall aborter. Men, men sånn sett så går det jo riktig vei da, I hermetegn, vil mange si, I USA, særlig på den konservative siden. Men, det virker ikke som det noe de klarer å glede seg så veldig over.
Men samtidig så har jo katolikkerne også kjempet mot for eksempel prevensjon mange steder. De har med nebb og klør kjempet mot at prevensjon skulle være tilgjengelig, og hvis den tilgjengelig da, for eksempel p-piller, så skulle de I hvert fall ikke være dekket av helseforsikring. Så de kan ikke ta så mye av æren for at, at den type uønskede svangerskap har gått ned.
Nei da. Og det demokraterne vil si, venstresiden vil si, at disse statene som vil få de strengeste abortlovene og beskytte det ufødte liv, de har det dårligste sikkerhetsnettet etter at noen blir født, ikke sant? Og det jo, når man ser på hvem som tar aborter I en del stater som Mississippi, så det mange svarte, fattige kvinner som gjør det, som ikke har noe nett rundt seg etter at dette da barnet har kommet. Så de vil jo da stemple dette som ekstremt hyklersk, av disse statene og ikke ta vare på disse folka da. Hvis det skulle vært en sammenheng her, så burde det være å beskytte det utfødte liv og beskytte det fødte liv etterpå med et skikkelig, skikkelig oppfølging. Men du, vi må snakke litt bare til slutt om, om det politiske etterspillet her, fordi demokraterne vil jo beholde dagens abortlov. Det jo deres kamp. De vil ha Roe v. Wade. Men denne abortloven I Texas også en sak som kom litt sånn beleilig for Biden. Det noen som har pekt på fordi han sliter jo på målingene nå, han har Afghanistan, han har mange ting, covid-utbruddet. Denne 6-ukersloven så ekstrem at det kan på en måte potensielt tjene demokraterne politisk, at dette en kamp de vil ha heller enn den Mississippi 15-ukersloven.
Ja, I aller høyeste grad. Jeg tenker at det nok mange kvinners skrekk, og særlig de kvinnelige velgerne som Biden trenger, som vi har snakket om mange ganger, disse her litt sånn konservative forstadskvinner, de vil nok ikke like denne type lov. Og så det jo dette her tilleggsaspektet med at hva slags samfunn får du hvis du skal begynne å innføre lover der det vanlige borgere som skal begynne å saksøke i hytt og pine mot folk som gjør ting de ikke liker da. Det i seg selv så absurd, så jeg tenker at det virker veldig sånn ekstremistisk, og Texas har gjort det, det sånne ting i det siste som gjør at de begynner å bli litt sånn, å se litt sånn ekstra sånn trumpete og litt sånn, ja, litt sånn utenfor alle rammer stater. Så ja. Jeg tror at da får Biden et veldig sånn lett og tydelig bytte som han kan bruke, ja. til å drive politikk og samle troppene sine. Så jeg tror det, for han ikke det noe ulempe, hvis, og igjen, så jo det en litt sånn kynisk politisk måte å se dette på da. Selvfølgelig.
Ja, dette men, definitivt en veldig kynisk måte, all den tid man ikke får abort i Texas nå.
Ja.
Så det veldig kynisk, men også Wall Street Journal pekte på det samme. De kalte det på en måte en lissepassning nærmest til Joe Biden. Og de mener at også mange republikanere prøver å ta avstand fra den loven her, for den såpass far out there. Og dette en kamp de ikke ønsker seg, fordi de lett kan bli stemplet som så ekstreme og har gått og støttet den aborten. Så de mener at Texas skyter seg selv litt i foten her ved å innføre denne loven, og at ting kanskje gikk litt, at de fikk til ting de kanskje ikke hadde trodd da.
Ja, og det liksom, det litt sånn som Tennessee hadde en lov en liten stund der man kunne sette kvinner i fengsel hvis de brukte narkotika mens de var gravid, for eksempel, for å skade foster. Mm. Altså det litt sånn der, sånne lover, det blir veldig fort et sånt eksempel på hva som skjer når de mest ekstreme av amerikanerne får definere hva som skal være rett og galt da. Og som passer veldig dårlig inn i det som veldig mange amerikanere er opptatt av, at de er liksom først og fremst en rettsstat. Et land som er guidet av lover og et veldig solid og viktig rettssystem. Så når du får noen litt sånn her crazy lover, så dette her, så svekker jo det også det bildet som jeg tror veldig mange amerikanere har.
Ja. Vi har jo ikke vært vant til å diskutere så mye abort i Norge. Det har nærmest vært en ikke-politisk sak, men jeg har jo fått med noen av de politiske TV-debattene jeg også. Jeg så blant annet på den til TV2, hvor de viet en god del tid til abortspørsmålet. For det har jo blitt en debatt i Norge nå. Det flere partier som, så det Arbeiderpartiet, vil ha 18 ukers grense på selvbestemt abort, og så det noen som vil ha til levedyktighet eller 22 uker, litt sånn forskjellig av partiene på venstresiden. Og da ble det en debatt, en politisk debatt, og du har jo tidligere skrevet kommentarer hvor du advarer litt mot amerikanske tilstander i norsk politikk. Tror du det fortsatt en fare for det?
Jo, ja, jeg tror absolutt det en fare for det. Og en av grunnene til det jo at norske politikere, kanskje særlig ut på ytre høyre fløy, men også litt sånn på ytre venstre fløy, er ganske kjapp med å importere en del retorikk og politiske metoder fra USA. Da. Men det som skjer, og det som skjedde i Norge, var jo at Kristelig Folkeparti på en måte avfyrte første salven med at de tvang igjennom en innstramming av abortloven, som sa at du ikke kunne ta såkalt tvillingabort. Altså hvis du var gravid med tvillinger, så kunne ikke du abortere et av fostrene, selv om det var før 12 uker. Og da reagerer jo motparten med å sette abort på agendaen og si at ok, den er under angrep, abortloven er under angrep, vi må sikre den og vi må utvide den. Og det det som har skjedd i USA, det har liksom dratt seg mer og mer til i den retningen, sånn at partene ikke stoler på hverandre. De stoler ikke på den andre når de sier nei, vi vil ha en moderat, god lov som alle kan være enige om. De sier nei, du vil egentlig ikke det. Egentlig så vil du helt forby abort. Og det vi har sett i valgkampen her hjemme som innmari interessant, det at Kjell Ingolf Ropstad, leder for Kristelig Folkeparti, har blitt spurt mange ganger rett frem, er du imot selvbestemt abort? Og han nekter å svare på det. Han bare snakker seg rundt og rundt, og vil ikke svare på det, selv om det et av partiets viktigste saker. Og det klart at det gjør at folk ikke stoler på at ikke KrF, hvis de får sjansen, vil prøve å tweake på abortloven og presse den enda lenger ned. Og det gjør at du får en sånn utspill, motutspill, situasjonen, ikke sant, der det bare baller på seg. Jeg tror det er ekstremt uheldig, og i Norge så har vi en god abortlov. Vi har en ordning med at det trer en nemnd I kraft etter 12. uke. Mange mener at det systemet med den nemnden bør ses nærmere på, men det hadde gått an å gjøre det på en måte som ikke var så polariserende. Da. Men klart at politikere lever jo på en måte av å fremme kontraster. Men akkurat I denne sammenhengen her, så tror jeg bare det utrolig ødeleggende og unødvendig.
Det blir interessant å se hva, det kommer en ny regjering nå, det blir interessant å se hva de ender opp med, om de ender opp med å endre den norske abortloven også, om det ender opp med å bli en større debatt, eller om de legger den død, eller hva de bestemmer seg for. Det blir spennende, men det var I hvert fall en advarsel fra Christina Pletten der, om ikke importere den amerikanske retorikken I hvert fall, I den norske debatten.
When everyone's on the same page, getting things done at work is easy. No matter what you do, or what industry you're in, How you communicate is key. Everything you type is equally important to collaboration, and Grammarly can help. Think of it as your AI writing partner, empowering you to communicate effectively and efficiently so you can make a bigger impact in the workplace. 96% of Grammarly users say it helps them craft more impactful writing. And as the gold standard of responsible AI, Grammarly is your secure AI writing partner that allows your team to make their point and move faster. By understanding your writing in context, Grammarly provides relevant, personalized suggestions. And with tone suggestions, you can navigate even the most difficult work conversations. You can also save time from spending hours editing drafts to just seconds with one click. Sign up and download Grammarly for free at grammarly.com/podcast. That's grammarly.com/podcast. Easier said, done.
Bra. Du, jeg tror vi får ta en liten runde med obligatorisk refleksjon til slutt. Hva har du tenkt på siden sist?
Du, jeg har en litt sånn ordentlig refleksjon denne gangen, fordi at vi fikk en mail fra en lytter av podden som om den episoden vi hadde om Ron DeSantis og Florida, og der han skrev at han var litt sånn overrasket over at vi var så positive til DeSantis. Og vi snakket jo en del om at han var en, hadde vært en god politiker, at han hadde vært flink å posisjonere seg. Men jeg ble litt overrasket om uten å tenke litt etter jeg fikk den mailen der, for det at, hva en god politiker, ikke sant? Og snakker vi for mye om dette her spillet med å liksom klare å vinne valg og gjøre det bra på meningsmålinger, og for lite om det som faktisk gjerningen, som å lage lover og styre et land og gjøre samfunnet bedre for de som bor I landet. Da. Der ganske mange sånne rangeringer ute og går av amerikanske presidenter, og en av de som gjør den mest kjente, han sa det at Ronald Reagan blir rangert veldig høyt som president. Han alltid sånn nesten I top 5. Og det for det, sa han, ikke fordi at han nødvendigvis har gjort så mye bra for USA, men han fikk gjennomført veldig mye av det som han sa han skulle gjøre. Han hadde et program, og så sa han skulle gjøre det. Og så har jeg tenkt I forlengelsen, dette blir en litt snirklete tankerekke, men nå har vi jo hatt en debatt I Norge der utrolig mange velgere ikke har visst hvem de skulle stemme på, og det har vært en sånn følelse av at politikerne ikke legger på bordet, de gir ikke folk det de vil ha. Velgerne vil ha visse ting, politikerne sier nei, vi vil ut av EU, eller vi vil gjøre ditt, eller vi vil gjøre datt. Sånn at mange folk har følt at de ikke har noe godt alternativ da, og det viser jo valgresultatet, ikke sant? Nå har vi en hel haug med partier som nesten like store. Og så tenker jeg til slutt på Angela Merkel. Nå kommer jeg til poenget.
Oi.
Ja, for det at hun skal jo nå snakke av. Det straks valg I Tyskland, og I de to tiårene som har gått, spesielt det siste, men så tenker jeg at den politikeren som jeg synes har vært mest markant og har gjort en best jobb, Angela Merkel I verden. Det kommer ikke til å være, og det tror jeg, når man ser tilbake på denne tiden, så kommer ikke til å være Obama eller Trump, eller I hvert fall ikke Bush. Men at hun har stått frem som en veldig pragmatisk politiker da. Som egentlig gjorde det som var nødvendig og det folk ville ha, men ikke var noe sånn voldsom ideolog. Og der en veldig god tråd på Twitter som oppsummerer henne og hennes gjerning på en sånn veldig enkel måte. Vi kan legge ut en lenke til den. Så det blir min lille OR. Men det litt sånn, spørsmålet mitt egentlig, skal en politiker fylle tilbud og ekte spørsel? Altså skal en politiker gi folk det den vil ha, eller skal den prøve å liksom holde seg til ideologien selv om ingen er interessert I det du fremmer. Det liksom rart spørsmål, men jeg hiver det nå ut da.
Nei, det blir interessant. Det blir interessant å se. Det kommer sikkert mange sånne sammendrag av Merkels ettermæle også. Hun har jo bare sittet gjennom utrolig mange presidenter og møtt nesten det som kan krype og gå av statsledere.
Ja, men hun har måttet svelle mye kameler, og hun har måttet gjøre mye avtaler og forholde seg til Berlusconi, og gudene vet hva slags ustabile typer. Men hun har på en måte loset Tyskland veldig godt gjennom veldig mange vanskelige år, da, og også Europa, vil jeg si. Men kanskje ikke stått like sterkt på sine prinsipper alltid. Hentet inn alle disse flyktningene, men nå har jeg ikke dette en podd som handler om Tyskland, men jeg synes det interessant å se på henne, og om hennes måte å være politiker på vil være noe som noen plukker opp og ser til senere, som en slags motstykke til Trump, kanskje.
Ja. Ja, Merkels kritikere sier at hun mener jo ingenting I noen saker, og hun bare vaiver ved vinden og har ikke utrettet noen ting på alle disse årene, så det vil bli spennende å se hva ettermælet hennes kommer til å bli av. Men du, min OR ganske kort til slutt her. Jeg var I Metropolitan Opera her om dagen.
Endelig.
New Yorks storstue på opera, og så Verdis Requiem på 9/11. Veldig, veldig, veldig fint. Og det som var slående var at det var første gang det var mennesker I dette bygget, det var fullsatt sal, på 18 måneder. Det har vært stengt, og det har også vært mye sånne konflikter, interne konflikter I den operan. Men det var altså så mye klapping og ren glede og kor gråt da de kom på scenen. Altså det var før konserten begynte, så var det trampeklapp og stående applaus I 10 minutter. Det var, jeg har ikke sett maken, folk var så glad for å være tilbake. Og jeg bare tenker at, særlig I USA, men også mange andre land, altså kultursektoren har blitt tatt så utrolig hardt gjennom denne pandemien. Alt har jo vært stengt. Det kan godt hende man kommer til å se tilbake på det som at man gikk litt for langt. Det mange andre ting som har fått lov til å holde på, men der har bare dørene vært fullstendig stengt. Og jeg snakket jo med en cellist tidligere I år som hadde fått hele karrieren satt på vent, ikke fått gjennomført en eneste konsert og sånn. Så det kan godt hende man kommer til å se litt på det da. Til slutt, jeg er gift med Aftenpostens opera- og kulturkritiker, som jo heller ikke har fått vært på en eneste konsert på kjempelenge. Men nå blir det I hvert fall vei I vellinga, så jeg får bare, si at hun lager et veldig bra sånn klassisk musikk-nyhetsbrev, som man kan finne på ap.no/klassisk, som gratis for alle abonnenter, og så kan man også abonnere på nyhetsbrevet uten å være abonnent. Men nå blir det jo mye mer konsert igjen over hele verden, får vi håpe, de neste årene, også I New York.
Ja, og jeg abonnerer jo på nyhetsbrevet til Maren, og vil jo bare si at du trenger ikke være sånn super, super god på hverken klassisk musikk eller sånn høykultur da, for å finne det interessant. Det ganske sånn ned på og lett tilgjengelig, så det absolutt verdt å abonnere på det, og det dessuten helt gratis.
Ja, for abonnenter. Men det kjempegøy. Kjempegøy å være tilbake I saler igjen. Det vært et, jeg må si jeg savnet det jeg også, og nå er liksom verden på vei tilbake til normalen, sånn føles det I hvert fall. I USA, så det veldig, veldig bra. Men du, jeg tror vi setter strek der, Kristina, og så ser vi og høres igjen om en uke, og inntil da får alle ha det bra. Ha det!